Божието присъствие в живота ни е причината да не живеем в страх. Някой от присъстващите изпитвал ли е страх? Знаете ли, че основната цел на страха е да ви задържи, да ви попречи да вървите напред. Искам да чуете какво ще ви кажа. Ние получаваме от Бога чрез вяра, а от дявола чрез страх. Ще повторя това. Получаваме от Бога чрез вяра и получаваме от дявола чрез страх. Ако се страхуваме от нещата, които той се опитва да ни натрапи, тогава му даваме отворена врата в живота си. Библията говори само за една причина, поради която да не се страхуваме, и това се повтаря навсякъде. Бог казва, не бой се, защото аз съм с теб. Той не ни казва какво ще направи и кога ще го направи, но всъщност няма нужда да знаем. Просто трябва да се доверим на Бог, че Той ще направи правилното нещо на правилното време, само трябва да вярваме в Него. Не се страхувайте, защото аз съм с вас. Той не е казал да не изпитваме страх. Той каза да не се страхуваме, а думата страх означава да избягаш от. Така че, наистина, никой не може да ви спре да изпитвате страх. Никой не може да спре врага да ви атакува със страх. Но само защото изпитвате страх и треперите и знаете, че сте изправени пред нещо, което никога преди не сте правили, това не означава, че не може да се изправите срещу него. Страхът няма да изчезне, освен ако не го конфронтирате. Трябва да се научите да казвате «не». Аз ще направя това, което Бог иска от мен да направя. Няма да се страхувам. Давид често казва в псалмите, няма да се страхувам. И мисля, че до голяма степен той изповядва нещо, което има нужда да чуе. И ние трябва да чуем себе си да казваме, няма да се страхувам. Няма да позволя на страха да управлява живота ми. И така, преди много години чух една история и тя се казваше «Направи го със страх». И в нея се разказваше за една жена, която през целия си живот се е страхувала. Тя разговаряла с друга християнка и разказвала как се страхува от всичко. И се впуснала в самосъжаление и разказвала на тази своя приятелка как страхът е ограбил живота й. А дамата просто я погледнала и казала, ами защо просто не го направиш със страх? И това ми отвори очите, защото сме се заблудили да мислим, че ако изпитваме страх, то може да не направим това, което Бог иска да направим. Не винаги. Например, онзи ден ме питаха дали искам да... Как се нарича, когато скачаш от самолет? Да, да скоча с парашут. Казах, не, не искам да го правя. Страхуваш ли се? Да. Но все пак Бог не иска от мен да скоча от самолет. Ще направя това, което ми казва Бог, независимо дали се страхувам или не. Но няма да отида... Не искам да се возя на влакче на ужасите, няма да се кача на такова. Не ми харесва усещането на... Не ми харесва. Не искам да летя с Делта Планер, не искам да скачам с парашут, искам краката ми да са на земята, благодаря. И така, когато казвам, че можем да го правим със страх, не говоря за това да вършим глупости, за да докажем, че можем. Говоря за това да правим това, което Бог ни казва. Амин. И така ще ви говоря за 7 страхове, които да избягвате. Да. Скок с парашут? Да. И се чудя дали ще успеем днес да преминем през всички. Снощи успях да засегна само 3, но ще видим. Първият страх, за който искам да ви говоря, е страхът от злото. Давид каза, няма да се страхувам от зло, защото ти си с мен. Е, злото е просто нещо лошо. Страх, че нещо лошо ще се случи. Обикновено ни е страх, ако в миналото сме преживели зло. Бях сексуално малтретирана от баща си през цялото си съзнателно детство. В деня на моето раждане той постъпи в армията, така че ме видя само веднъж, докато не навърших 3. Не знам дали това е имало някакво значение или не. Мисля, че е имал кръвосмешение в семейството си, когато е израснал. Но майка ми се страхуваше от него. Той беше доста агресивен човек. Често я биеше, излизаше всеки уикенд, напиваше се и се държеше злобно. Просто злобно. Някой от вас израснал ли е с зъл родител? И когато те наранят като дете, това се запечатва в теб и отнема известно време, докато всичко се оправи. Така че не се обезкуражавайте и не се отказвайте, просто продължавайте да правите по една крачка напред, докато всичко приключи. Омъжих се за първия мъж, който се появи, защото мислех, че никой няма да ме иска, а той беше измамник, влезе в затвора, забегна с други жени и така нататък. Бях малтретирана от няколко чичовци, дядо ми също се опитваше, така че нямах много добър живот. Докато не срещнах Дейв, когато бях на 23, а той на 26. Но до тогава не знаех как да приемам любов. Дори не знаех какво е любов, защото всеки, който някога ми беше казвал, че ме обича, ме беше наранявал. Баща ми казваше, че ме обича, разбирате ли? Всички тези хора, които ме нараниха, казваха, че ме обичат. И така, без дори да осъзнавам, стигнах до момента, в който мислех, че ще защитавам себе си. Страхувах се да очаквам нещо добро, защото не исках да се разочаровам. Така че просто чаках да се случи следващото лошо нещо. И след като влязох в сериозни взаимоотношения с Бога, преди това дълго време ходех на църква, но не се отнасях сериозно, разбирате. Обичам Господ от малка, не защото някой от семейството ми ме е водил на църква, но имах дядо, който се молеше и предполагам, че той се е молил за мен, защото винаги съм знаела, че Бог е истински и винаги съм го обичала. И си спомням, че когато бях малка, майка ми и баща ми ме изпратиха в лутеранското неделно училище на нашата улица, вероятно просто за да ме измъкнат от вкъщи. И си спомням как след като пасторът проповядваше в неделя и на тази висока внушителна катедра, аз се прибирах вкъщи, лягах в леглото и преповтарях проповедите в главата си, като мислех на негово място, щях да го кажа така и щях да добавя онова и така. Бог има план за нас от самото начало. Понякога просто ни отнема известно време да разберем какъв е Той. И Бог трябваше да работи с мен и да ме накара да преодолея всички тези страхове. И една сутрин стоях в банята и се готвех да излизам, когато усетих това познато усещане в мен и около мен. И дори не знаех какво е то, но беше като винаги съм усещала това напрежение, това потискащо усещане около мен. И тогава просто спрях и казах, Боже, какво е това? И чух две думи, лоши предчувствия и нямах представа какво значи. Но Бог искаше да стигна до това разбиране. Не точно тогава, но през следващите няколко дни отворих на притчи 15.15 и там се казва «Всички дни на отчаяните и страдащите стават зли от тревожни мисли и предчувствия». Така че не обстоятелствата ни правят нещастни, а начинът, по който мислим. Колко от вас вярват в това? Искам да кажа, че може да имате ужасен проблем, но ако мислите за него правилно, той да не ви притеснява толкова. Някои хора могат да имат малък проблем и да мислят за него по такъв начин, че той да се превърне в голям проблем. Така че нека само да кажа, че трябва да се научите да мислите Божиите мисли и животът ви ще бъде много по-добър. А онзи, който има радостно сърце, има постоянен празник, независимо от обстоятелствата. Бог започна да ме учи как да се отърсвам от този постоянен страх, че нещо лошо ще се случи. И искам да ви насърча, ако вие се борите с това, тогава кажете, аз ще вярвам, че ме очакват добри неща. И вие казвате, ами ако повярвам в това и нищо добро не се случи, тогава повярвайте и на следващия ден. Нямате нищо по-добро за правене от това да вярвате в Божието Слово. Амин. Някой някога да е изпитвал тези лоши предчувствия, за които говоря, не знаете какво е, но се чудите коя е следващата злина, която ще се случи. Обичам Псалм 27, 13 и 14 в разширената Библия. Какво щеше да стане с мен? Ако не бях повярвал, че ще видя благостта на Господа в земята на живите. Какъв стих? Давид казва, какъв ужасен живот щях да имам, ако не бях повярвал, че докато съм още жив на тази земя, ще видя добрини. Кажете, ще ми се случи нещо хубаво. Създайте си навика да казвате това 3-4 пъти на ден на глас, за да ядосате дявола. Говорете на глас. Той не може да чете мислите ви. И казвайте, ще ми се случи нещо хубаво. След това се казва, чакай, надявай се на и очаквай Господа. Вижте, да чакате не означава просто да седите, може би не правите нищо физически, но духовно в сърцето си вярвате, че ще се случи нещо добро. Ето какво е надеждата. Тя е очакване, че нещо добро ще се случи във всеки един момент от живота ви. Само си представете какво би станало, ако живеехме всеки ден с такова вълнуващо очакване във всеки един момент да ни се случи нещо хубаво. За да го направите, са необходими малко усилия. Не е нужно никакво усилие, за да мислите негативни неща, защото дяволът просто ще ги пусне в главата ви. Но можем да си създадем нови навици. Хубаво е. Така че ви насърчавам да започнете. Започнете днес и започнете да вярвате, че днес ще ви се случи нещо хубаво. И обичам да добавям към това и нещо добро ще се случи чрез мен. Не искайте добри неща само за себе си, искайте Бог да ви използва, за да правите добри неща за другите. Нещо добро ще се случи на мен и чрез мен днес. Всяка сутрин се моля Бог да постави на пътя ми някого, когото да благословя през този ден. Спрете да мислите за себе си. Не сте толкова интересни, колкото си мислите. И така, просто спрете да мислите за себе си и потърсете някого, на когото можете да послужите за благословение. Дори да е просто да му направите комплимент, да кажете нещо насърчително, да му помогнете. Има толкова много хора, които страдат по този свят. А ние с вас имаме способността, дадена ни от Бога, да променим живота им. Някой от вас търсят служение. Е, ще ви дам едно. Отидете и насърчете някого. Предизвикайте нечия усмивка. Амин. Ние винаги ходим на църква, за да получим благословение. Ще отида да получа благословията си. Е, вие вече сте благословени, защо не започнете да ходите на църква, за да послужите за благословение? На някого. Без вяра ще живеем в страх. Без вяра не можем да получим нещо от Бога, а без страх не можем да получим от Сатана. Бог иска да бъде добър към вас. Знаете ли това? Но какво чакате? Знаете ли, мисля, че много хора нямат никакъв план за бъдещето. Те просто стават всеки ден и чакат да видят какво ще се случи. Но ето какво казва в Исаия 30:18 отново в разширената Библия. Наистина обичам тази версия. Знам, че е по-стар превод и много хора не го харесват, защото на някои места е дълъг, но аз го обичам. Е, нямате избор, аз съм проповедникът. Толкова дълго съм проповядвала от този превод, че съм запомнила доста пасажи. Не защото се опитвах да ги запомня, но с времето просто съм научила някои неща на изуст. Опитвала съм се да бъда добра и да проповядвам от всички други по-кратки, по-модерни преводи, но този ми е любим. Исаия 30:18 казва, но Господ желае да бъде милостив към вас, което означава добър към вас. Той копнее да бъде добър към вас. Затова ще се издигне, за да ви покаже състрадание. Защото Господ е Бог на справедливостта. И това означава, че Той изправя всяко неправилно нещо. Е, това ми харесва. Ето, Бог ще вземе злините, които дяволът ви е причинил, и ще му ги натъпка обратно в гърлото, ако му дадете възможност. Вижте какво ми се случи в детството и какво ми позволява Бог да правя сега. Върнах ти го, дяволе! Амин. Вие можете да прекарате живота си в самосъжаление, но това няма да ви помогне. Или можете просто да кажете: Боже, искам да превърнеш тази бъркотия в чудо. Превърни я в послание. Направи я да съдейства за добро на някой друг. Амин. Защото Господ е Бог на справедливостта. Благословени са всички, които чакат на Него. Не мисля, че съм отворила на разширения превод, но по принцип там се казва, че Бог търси някого, към когото да бъде добър, но Той може да бъде добър само към този, който го търси. И така, какво очаквате? Не знам. Обяд. Чудя се какво ли има за ядене. На кого му пука? Опитвам се да спася живота ви сега. Повярвайте ми, няма да умрете от глад. Амин. Ще ви се случи нещо хубаво. Развълнувайте се малко и повярвайте. Заедно с мен. Вярвам за вас, че ще ви се случи нещо хубаво. И не искам да го забравяте. Ако следващата седмица все още не се е случило нищо хубаво, тогава просто продължавайте да вярвате. И между другото, всички вие сте толкова благословени, че не може да го понесете. За да ме разберете, само трябва да посетите Индия или Африка и ще ви се изясни много бързо. Амин. Всъщност, мисля, че сме толкова благословени и толкова разглезени, че просто продължаваме да искаме още и още и още. Не искаме да ни се създават неудобства по никакъв начин. Не искаме да чуваме думата страдание, не искаме да чуваме думата дисциплина, думата старание. Искаме просто да седнем някъде и всички да се молят за нас. Псалм 23:4. Да, дори в долината на мрачната сянка да ходя, няма да се оплаша от зло. Защото ти си с мен. Твоят жезъл и твоята тояга, те ме утешават. Вижте, Давид е бил в ситуация, в която наистина е можел да се страхува от злини. Но той каза: да, дори да преминавам, ето отново тази дума, той минава през. Той не се застоява по средата, той преминава. Божието присъствие в нашия живот е причината, поради която не трябва да живеем в страх. Притчи 1:33. А всеки, който ме слуша, тук говори мъдростта, ще живее в безопасност и ще бъде спокоен, без да се бои от зло. Навсякъде в Библията откриваме, че не трябва да се страхуваме от зло. Да, лоши неща се случват, но ние имаме добър Бог, който може да се погрижи за тях. Осъзнавате ли, че нямате проблем, който Бог да не може да реши? Казвате: ами защо не го е разрешил? Еми, честно казано, в много случаи си мислим, че чакаме Бога, но Той чака нас. Нека само да ви подхвърля това за размисъл. Има ли нещо, което Бог ви е казал да направите или да спрете да правите, а вие все още не сте му се подчинили? Да, но знаеш ли какво, скъпа, това възклицание може да се превърне в алелуя. Трябва да получим още няколко ау в църквата. И да, ще нарека това църква. Ние представляваме църквата. Амин? Амин? Така че можете да отидете на църква. Ако отидете утре, ще можете да отидете 4 пъти този уикенд. Амин? Обичам да правя това. Обичам да участвам в тези срещи, обичам поклонението, обичам тази атмосфера, обичам да съм с достойни хора. Ще бъдете Благословени днес, ако дойдете и седнете сред всички тези хора. Амин. Харесвам ви. Вие сте чудесни. Амин. Да, благодаря ви. Това е хубав град. Тук е спокойно, тихо. Добре, следващият страх, за който искам да поговорим, е страхът от отхвърляне. Виждате ли, аз вече съм на втора точка. Страхът от отхвърляне. Тъй като бях отхвърлена като дете, имам предвид, че заради насилието от страна на баща ми, аз бях различна особена личност и не можех да имам приятели. Баща ми не искаше да имам приятели и така винаги трябваше да си измислям оправдания в училище, защо не мога да направя това, защо не мога да отида някъде и да участвам в нещо. А след това първият мъж, за когото се омъжих, забегна с други жени и няколко пъти просто ме изостави. Веднъж, когато бях на 18, отидохме в Албакърки, Ню Мексико. Той беше започнал работа, при която караше коли от едно място на друго и работеше в една автокъща за употребявани коли. Една вечер просто не се прибра и ме остави в Албакърки. 18 годишна. Не можех да разбера какво се случва. Той го направи отново в Оукланд, Калифорния и така бях млада на 18-19 години и не исках да се обадя на родителите си да искам помощ, защото знаех до какво ще доведе искането на помощ от баща ми. И затова не исках да го правя. Към края на брака имах един спонтанен аборт, но след това забременях и родих бебе, което нарекох Дейвид. Никога не се опитвайте да ми кажете, че Бог няма план. И така, разбира се, срещнах Дейв, когато Дейвид още не беше навършил една годинка. Може би сте чували тази история, но все пак си струва да я разкажа. Дейв спря пред къщата на майка ми и баща ми, където аз миех колата на майка ми по къси панталонки. И той каза: Здравей! Когато приключиш смиенето на тази кола, искаш ли да измиеш моята? Аз казах: Приятелю, ако искаш чиста кола, измий си я сам. А той си казал: Ето, това е момиче за мен. Мога да ви кажа, че той или е чул от Бога, или е бил луд, едно от двете. И така Дейв се е молил за съпруга. Тогава беше на 26 години, християнин изпълнен с духа, страхотен човек. Молил се за съпруга, но се е молил така: дай ми жена, която има нужда от помощ. Нека ви уверя, че той получи отговор на молитвата си. Бяхме женени от 3 седмици, когато той ме погледна и каза: какво не ти е наред? Ами аз не мислех, че нещо не е наред с мен, мислех, че всички останали имат проблем.